Every time I think of you, I always catch my breath, and I'm still standing here, and you're miles away, and I'm wondering why you left. And there's a storm. Πάμε τώρα πίσω στην συνέντευξή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, κύριε εκπρόσωπε, το ερώτημα έχει τεθεί πριν από τους τίτλους των ειδήσεων. Είναι γιατί, κατά τη γνώμη σας, η Νέα Δημοκρατία να θέλει να συγκαλύψει την υπόθεση?
Γιατί έχει από την αρχή επενδύσει στη λογική μόνο του ανθρώπινου λάθους. Γι' αυτό και είδαμε να μην υπάρχει καμιά αναφορά στο αν υπάρχουν άλλα υλικά. Θυμάστε, ο Πρωθυπουργός, τον κύριο Θεοδωράκη, έλεγε ότι γνωρίζουμε πολύ καλά με βεβαιότητα τι μετέφερε το τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Τώρα μαθαίνουμε, δεν το λέω εγώ, είμαι ο τελευταίος που έχω μια λογική ότι μπορεί να έγινε κάτι που να κρύβεται ως κακοπιστία, είμαι κατά καλόπιστος. Μαθαίνουμε όμως ότι πάρα πολλές μελέτες δείχνουν ότι είναι πιθανό να υπήρχε κάποιο άλλο φορτίο. Τι φορτίο ήταν αυτό? Ήταν νόμιμο φορτίο, ήταν παράνομο φορτίο? Ανοίγουν αρκετά ζητήματα. Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση στην αρχή, προσπαθώντας να αποποιηθεί ευθύνες που μπορεί να υπήρχαν, πρώτον πολιτικές, μπορεί ενδεχομένως και ποινικές, αλλά είπα δεν θα μιλήσω για τις ποινικές, δεν θα τις αποδώσω εγώ. Εγώ λέω να διερευνηθούν αν υπάρχουν. Επένδυσε στο ανθρώπινο λάθος και σήμερα φαίνεται ότι δεν ήταν μόνο αυτό. Και ότι υπήρχαν θάνατοι που ενδεχομένως να προκλήθηκαν από άλλη αιτία. Και όχι εκείνη τη σύγκρουση.
Πάντως η συγκάλυψη θέλει δύο, κύριε Τσουκαλά. Θέλει και την κυβέρνηση, θέλει και τη δικαιοσύνη. Εκτιμάτε ότι η δικαιοσύνη υπάρχει κάτι που δεν ψάχνει, ότι καθυστερεί σκοπιμός? Εντάσσεται λοιπόν σε αυτή τη συγκάλυψη που εσείς καταγγέλλετε?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, τι θα πάει στη δικαιοσύνη, πώς θα πάει στη δικαιοσύνη, με τι μορφή θα πάει στη δικαιοσύνη, αν αφορά πολιτικά πρόσωπα, περνάει σε μεγάλο βαθμό και μέσα από το κοινοβούλιο. Άρα υπάρχει έτσι κι αλλιώς μία στην ουσία μία σόρευση συμφερόντων ενδεχομένως ή αρμοδιτήτων κάποιες φορές εκεί πέρα. Εγώ δεν θέλω να πω και είμαι πολύ προσεκτικός, τιμώ την ελληνική δικαιοσύνη, πρέπει όμως και εκείνη, όπως και το πολιτικό σύστημα, να φροντίζει να αποδεικνύει πάντα την αξιοπιστία της απέναντι κυρίως στους πολίτες, όχι απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις, όσο απέναντι στους πολίτες.
Τώρα για να σας ρωτήσω λίγο για το πολιτικό σκηνικό που το είδαμε και το Σάββατο στην πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Βλέπουμε και στο θέμα των τεμπών αλλά και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ να έρχεται όλο και πιο κοντά με τη Νέα Αριστερά. Σας ανησυχεί αυτή η σύμπλευση? Γιατί αν οριστικοποιηθεί και επισημοποιηθεί, θα χάσετε πάλι τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Άλλωστε, ο κύριος Φάμελος το λέει, ότι στόχος είναι να επιστρέψει στην αξιωματική αντιπολίτευση.
Και το δείχνουν όλα με τον κύριο Χαρίτση, και χτες ήρθαν κοντά για το θέμα των τεμπών, ο κύριος Φάμελος. Τουλάχιστον αυτό
δεν μας ανησυχεί. Δεν μας ανησυχεί, γιατί θεωρούμε ότι ποιο είναι ουσιαστική αντιπολίτευση δεν γίνεται ερήμην των κοινωνικών διεργασιών. Σε κάθε μέτρηση της κοινής γνώμης, νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο κόσμος θεωρεί ουσιαστική αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟ. Εμείς έχουμε επιλέξει έναν πολύ καθαρό δρόμο. Αυτόν της αυτόνομης πορείας, με αμφίπλευρη διεύρυνση, η ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου.
Αυτό το περί αυτόνομης πορείας το ξέρουν και άλλοι στο ΠΑΣΟΚ, εκτός από τον, από τον Ανδρουλάκη και τον εκπρόσωπο.
Και το περί αμφίπλευρης διεύρυνσης, αν το ξέρουν και άλλοι.
Νομίζω ότι το γνωρίζουν όλοι. Το έχει πει και ο πρόεδρος, το έχουμε πει και οι υπόλοιποι πάρα πολλές φορές. Αυτή είναι η θετική μας, να επανέλθει το ΠΑΣΟΚ σαν δημοκρατική παράταξη στα πραγματικά εκλογικά, κοινωνικά και πολιτικά του όρια. Να καλύψει το χώρο από τη Δημοκρατική Αριστερά έως το Φιλελεύθερο Κέντρο, αλλά προφανώς απευθυνόμαστε και σε πάρα πολλούς πολίτες που μπορεί να μην ανήκουν στον χώρο αυτόν, αλλά θέλουν ένα κράτος ενεργό, δίκαιο, ασφαλές, το οποίο θα διαχέει τους στρατιωτικούς πόρους με κριτήρια όχι πελατειακά. Άρα απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες, τους λέμε να έρθουν να στηρίξουν την προσπάθειά μας, να είμαστε πρώτο κόμμα για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Θα δείτε, επόμενο διάστημα θα ξεδιπλώσουμε και τη στρατηγική αυτή όσον αφορά την αμφίπλευρη διεύρυνση. Και νομίζω ότι.
Ο κύριος Πέτρος Παπάς και η κυρία.
Αλλά το βασικότερο είναι να μείνουμε δεύτεροι στην κοινωνία.
Ο κύριος Πέτρος Παπάς και η κυρία Θρασιά εντάσσονται στη διεύρυνση από τον Στέφανο Κασελάκη.
Θα σας πω. Εμείς έχουμε πει ότι είμαστε ανοιχτοί σε όποιον συμφωνεί με το πολιτικό μας σχέδιο. Με το δικό μας πολιτικό σχέδιο για να γίνει η πράξη αυτή η αλλαγή που σας έλεγα πριν. Αυτό η εκλογή, η στήριξη του Τάσου Γιαννίτση προφανώς είναι ένα δείγμα συμφωνίας σε ένα επιμέρους ζήτημα. Αν αυτό φανεί ότι έχει γενικότερη κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμφωνούν συνολικά με το πολιτικό μας σχέδιο, είμαστε πάντα πρόθυμοι να συζητήσουμε χωρίς αποκλεισμό.
Αν θα τους υποβάλλετε σε δοκιμασίες δηλαδή, δεν και είπα, στο τέλος θα αποφασίσετε.
Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Μην βάζετε στο στόμα μου κάτι που δεν είπα. Εγώ είπα ότι προφανώς είναι ένα θετικό βήμα. Υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι που προέρχονται από διάφορα κόμματα, όχι μόνο από τον ΣΥΡΙΖΑ ή από το Κίνημα Δημοκρατίας, αν είναι κάποιοι άλλοι, από τη Νέα Δημοκρατία, από παντού. Εμείς θέλουμε να κάνουμε πράξη την αμφίπλευρη διεύρυνση, απευθυνόμαστε στο σύνολο των πολιτών και προφανώς όπου υπάρχει συμφωνία στο πολιτικό μας σχέδιο μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συζητήσουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τσουκαλά. Καλημέρα καλά. Κύριε εκπρόσωπε.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
I don't know why you wanna follow me tonight when the rest of the world with whom I've crossed and I've quarreled lets me down so for thousand reasons that I know to share forever the unrest with all the demons I possess the silver moon.
Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με την Κάτια Μακρύ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Κώστα Τσιάρα, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, κυρία Μακρύ, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα στους ακροατές σας. Όντως, από τις Βρυξέλλες, ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον συμβούλιο, το οποίο έχει μια ατζέντα η οποία προφανώς έχει επίσης μεγάλη αξία και μεγάλη σημασία για την πατρίδα μας.
Τώρα φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν δυναμική. Προστίθενται τρακτέρ, προτίθενται οι αγρότες να κλείσουν κεντρικούς οδικούς άξονες. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό η κυβέρνηση? Και δεν πίστηκαν και από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού την Παρασκευή στη Βουλή.
Κοιτάξτε, εδώ πρέπει κανείς να δει τη μεγάλη εικόνα και νομίζω ότι η ίδια η κοινωνία είναι αυτή η οποία μας κρίνει. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια καταγεγραμμένη πραγματικότητα που αφενός μένει οι συνέπειες κλιματικής κρίσης μας έχουν οδηγήσει σε μειωμένη, ελαττωμένη παραγωγή και η συνθήκη που έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια αγορά δεν ευνοεί τις τιμές των ελληνικών αγροτικών προϊόντων είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Από εκεί πέρα όμως κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον τα αιτήματα που ετέθησαν κατά τα περσινά συλλαγητήρια εκδηλώσεις και εν πάση περιπτώσει τα γνωστά μπλόκα τα οποία είχαν καταγραφεί έχει απαντήσει με τον πλέον πιστικό τρόπο και νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Τι ζητούσαν οι αγρότες πέρσι? Ζητούσαν φθηνό πετρέλαιο. Το έχουν επιτέλους με νομοθετική ρύθμιση που επιστρέφει το 100% του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ζητούσαν φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο επίσης το έχουν με ρύθμιση με την οποία έχουν ενταχθεί όλοι οι αγρότες σε μια τιμή η οποία είναι πραγματικά δελεαστική για τα επόμενα 2-8-10 χρόνια και ζητούσαν να υπάρξει η αποκατάσταση των ζημιών του Ντάνιελ που όντως μιλούσαμε για μια μεγάλη εκτεταμένη καταστροφή και που όλοι γνωρίζουμε ότι ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα έχει γίνει ένας τεράστιος αγώνας δρόμου, έχουν δοθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις, έχουν δρομολογηθεί και έχουν υλοποιηθεί πολλά έργα αποκατάστασης και βεβαίως υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για την ολιστική διαχείριση του αρδευτικού νερού για τα πολλά επόμενα χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, να τα δούμε ένα-ένα. Γιατί λένε οι αγρότες, πέρσι μας βάλατε με 9 λεπτά την κιλοβατόρα, υπάρχουν μπλε τιμολόγια που στον οικιακό καταναλωτή δίνουν 8 λεπτά, άρα μπορούμε να πάμε και χαμηλότερα, να πάμε στα 7 λεπτά. Εσείς τι απαντάτε αυτό
είναι
σε αυτό?
Αυτό είναι κάτι το οποίο μεταβάλλεται και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, κυρία Μακρύ, ανάλογα με το πώς διαμορφώνεται το χρηματιστήριο της ενέργειας. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι όταν είναι 14 λεπτά, παραδείγματος χάρη το μπλε ή 12 λεπτά το μπλε τιμολόγιο, θα έπρεπε να πάει και το αγροτικό ρεύμα, για το οποίο έχει γίνει ειδικά τεράστια προσπάθεια προκειμένου να κλειδώσουμε τη χαμηλή τιμή σε μια αντίστοιχα μεγαλύτερη τιμή. Άρα λοιπόν, εμείς κλειδώσαμε μια σχετικά χαμηλή τιμή με βάση το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά και δίνουμε τη δυνατότητα οι αγρότες να είναι όλοι ενταγμένοι σε αυτή τη χαμηλή τιμολόγηση, εφόσον βεβαίως το επιθυμούν. Διότι πρέπει να δούμε και τι συνέβη το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ενώ το συγκεκριμένο μέτρο υπήρχε, δυστυχώς ένας μικρός αριθμός αγροτών προσήλθε σε αυτή την ένταξη, γιατί ειδικά εκείνη την περίοδο ήταν χαμηλή η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν όμως αυξήθηκε υπερβολικά, τότε είδαμε την επιθυμία, καταγράφηκε η επιθυμία όλων να ενταχθούν σε αυτό το φθηνό τιμολόγιο ρεύματος. Δεν είναι όμως εκεί η ουσία, γιατί εγώ νομίζω
πάντως
ότι αυτό
οι αγρότες μιλούν, κύριε Υπουργέ, οι αγρότες μιλούν για αναπλήρωση του χαμένου αγροτικού εισοδήματος και λόγω της μειωμένης παραγωγής και λόγω των χαμηλών τιμών και ζητούν και αποζημιώσεις στο 100% για τις ζημιές σε αγροτικό κεφάλαιο και παραγωγή. Νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι τα πολύ κρίσιμα.
Καταρχήν οι αποζημιώσεις στο 100% έχουν δοθεί εκτός των περιπτώσεων που υπήρχε η προαιρετικότητα και που κάποιος θα μπορούσε να ασφαλιστεί είτε στο 80%, είτε στο 100%, είτε στο 120% της πραγματικής αξίας της παραγωγής. Αλλά αυτό αφορούσε στη διάθεση και στη δυνατότητα και στην επιλογή του καθενός προσωπικά. Άρα λοιπόν αυτό δεν τίθεται ως θέμα, διότι όταν έχει κάποιος το δικαίωμα της επιλογής, και να πω εδώ κύριε Χατζηνικολάου, ότι ο ΕΛΓΑ ασφαλίζει με 4% επί της ασφαλιζόμενης αξίας, δηλαδή ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ασφαλιστική πραγματικότητα υπάρχει στην Ευρώπη και στον κόσμο. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι από τον κρατικό προϋπολογισμό τα τελευταία 5 χρόνια έχουν δοθεί επιπλέον πέραν των ασφαλιστικών εισφορών περισσότερα από 800 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να καλυφθούν οι ζημιές που έχουν υπάρξει και έχουν καταγραφεί ειδικά λόγω της κλιματικής κρίσης. Από εκεί και πέρα όμως η πραγματικότητα είναι ότι επειδή με τα φαινόμενα και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι και του χρόνου και του παραχρόνου και πολλά χρόνια στο μέλλον, θα πρέπει να αναλυθεί μια πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και το λέω αυτό γιατί δεν σας το κρύβω ότι μία από τις δικές μου πρωτοβουλίες σήμερα, τη μέρα που μιλάμε, είναι το απόγευμα να ζητήσω ρητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συσταθεί ταμείο αλληλοβοηθείας που θα μπορεί να καλύπτει ζημιές που είναι συνέπεια της κλιματικής κρίσης, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο συνολικά να υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση.
Πάντως εδώ μας στέλνουν τώρα μήνυμα από την ΙΤΕΑ ακροατής μας. Και μου γράφει για ποιες αποζημιώσεις μας, λέει ο κύριος Υπουργός, από την καταστροφική πυρκαγιά στον παραδοσιακό ελαιόνα των Δελφών πριν 2,5 χρόνια, ακόμη οι παραγωγοί δεν έχουν εξοφληθεί.
Αυτά είναι και θέματα βεβαίως που αφορούν στην κρατική αρρωγή, αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν εξατομικευμένες περιπτώσεις, κύριε Χατζηνικολάου, οι οποίες για συγκεκριμένους και διαφορετικούς λόγους μπορεί ακόμη να μην έχει ολοκληρωθεί. Αλλά αν πρέπει κανείς να δει το σύνολο, θα μπορούσα να σας απαντήσω ότι στο πραγματικά πολύ μεγάλο σύνολο και των καταστροφικών πλημμύρων και των καταστροφικών πυρκαγιών, οι αποζημιώσεις έχουν δοθεί με τον πλέον γενναίο τρόπο. Μπορώ να σας πω και αριθμούς, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή.
Αυτό είναι κρίσιμο, Υπουργέ, αλλά είναι θέμα διαχείρισης. Πολύ κρίσιμο βεβαίως για τους αγρότες. Έχουν όμως ένα ακόμα μεγαλύτερο, που είναι ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής καθιστά πιο φθηνά ξένα προϊόντα, τα οποία πουλούνται και στην Ελλάδα, και καθιστά πιο φθηνά τα ξένα προϊόντα και για τις εξαγωγές, οι οποίες οι ελληνικές εξαγωγές όλο ένα και μειώνονται. Άρα αυτοί οι άνθρωποι, περιορίζεται ο ρόλος τους, οι θέσεις τους και ο πρωτογενής τομέας συνολικότερα. Αυτό πώς αντιμετωπίζεται?
Πάμε λοιπόν να δούμε το σύνολο όλων αυτών που θέσατε, κυρία Μακρύ. Καταρχήν, από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν γίνει πραγματικά γενναία βήματα στη μείωση του κόστους παραγωγής. Σας μίλησα νωρίτερα για φθηνό αγροτικό πετρέλαιο. Σας μίλησα για κλειδωμένη χαμηλή τιμή ένα κιλοβατόρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Πρέπει να σας είναι γνωστό ότι ο ΦΠΑ για τα εφόδια και για τα λοιπάσματα είναι στο 6%, στο χαμηλότερο δυνατό συντελεστή. Για τα αγροτικά μηχανήματα στο 13%. Ότι η φορολόγηση είναι πάρα πολύ χαμηλότερη σε σχέση με το 2019. Και αν μιλάμε για συνεργατικά σχήματα ή συνεταιρισμούς, μιλάμε για το 50% της φορολόγησης αυτής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, τουλάχιστον σχεδιασμού και υλοποίησης από την πλευρά της κυβέρνησης το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα με το θέμα των προϊόντων των τρίτων χωρών. αλλά η Ελλάδα είναι χώρα, κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά λειτουργούν σε μια λογική ευρωπαϊκών συμφωνιών που θα ήταν πολύ δύσκολο να τις αγνοήσει η Ελλάδα όταν είναι χώρα, κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί πέρα όμως, ας μην λέμε ότι έχουν ελαττωθεί οι εξαγωγές, γιατί ξέρετε ότι οι εξαγωγές έχουν πραγματικά αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Προϊόν, αν θέλετε, ή αποτέλεσμα μιας πολιτικής που αποδεικνύει και την ποιοτική ουσιαστικά καταγραφή των ελληνικών προϊόντων, αλλά κυρίως και το γεγονός ότι μπορούν να έχουν μια πραγματικά πολύ υψηλή θέση στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια αγορά. Το αγροτικό ισοζύγιο από αρνητικό το 2019 έχει γίνει θετικό. Με άλλα λόγια, οι εξαγωγές είναι πολύ περισσότερες από τις εισαγωγές. Υπάρχει βεβαίως ο γενικότερος προβληματισμός για τον οποίο μιλήσατε, για το γεγονός ότι υπάρχει μια εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες που είναι σε χαμηλότερες τιμές και για θέματα τα οποία πιθανότατα συνοδεύουν αυτή την πρακτική. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα αποκλειστικά και μόνο ελληνικό. Είναι ένα ζήτημα που, για το οποίο η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πάρει κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις. Δεν σας το κρύβω ότι και σήμερα το πρωί προσωπικά το συγκεκριμένο θέμα το έθεσα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, διότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε την άποψή μας σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να υπάρχουν για τον πρωτογενή τομέα και να δώσουμε την πραγματική συνθήκη της ανθεκτικότητας, αν όντως θέλουμε όλα αυτά τα πολλά χρήματα τα οποία κατευθύνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των πόρων της κοινής αγροτικής πολιτικής να δημιουργήσουν τη συνθήκη της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Πάντως, κύριε Υπουργέ, ακούω τους αγρότες να λένε πουλάω φτηνά και βλέπω τα προϊόντα μετά στο ράφι του σούπερ μάρκετ πανάκριβα.
Αυτή είναι μια τεράστια μάχη, κύριε Χατζηνικολάου, και το ξέρετε πολύ καλά. Προφανώς δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά επειδή ξέρω και την προσπάθεια που κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και την προσπάθεια η οποία γίνεται συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι όντως ένα ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπιστεί και νομίζω ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορεί όμως κανείς να αγνοήσει αυτή την πραγματικότητα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα ζήτημα εκεί το οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.
Και Υπουργέ, τα κόκκινα δάνεια των αγροτών είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα. Έχετε προαναγγείλει μία ρύθμιση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πότε θα έρθει αυτή η ρύθμιση?
Είναι ήδη το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, κυρία Μακρύ, όπου η συγκεκριμένη ρύθμιση περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Νομίζω ότι πλέον φτάσαμε στη στιγμή αυτή που θα ολοκληρωθεί νομοθετικά. Έπρεπε ουσιαστικά να υπάρξει μια συνολική συμφωνία και με την Τράπεζα της Ελλάδος και με την Τράπεζα Πειραιώς, που ήταν ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης αυτών των δανείων, και με τον ειδικό εκαθαριστή, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε σχέση με την εξέλιξη. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Θα απαλλάξει από βάρη και παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν 21.000 φυσικά πρόσωπα και βεβαίως περισσότερους από 700 συνεταιρισμούς. Και νομίζω ότι αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, με την προσπάθεια που έγινε για τη χαμηλή φορολόγηση, για τη μείωση του κόστους παραγωγής, για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, για τις προσποιήσεις που υπάρχουν αυτή την περίοδο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για αγροτική οδοπία, για μεγάλα αρδευτικά έργα, για μικρά εγκυβελτετικά έργα που θα ακολουθήσει, όπως επίσης και για τη μεταποίηση και τον εξυγχρονισμό, μαζί με το πρόγραμμα πρόσκληση για τους νέους αγρότες, η δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τους πόρους της κοινής αγροτικής πολιτικής μας δημιουργεί μια ελπιδοφόρα προοπτική για τον πρωτογενή τομέα. Δεν αρνούμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχω σταματήσει να πιστεύω ότι χρειάζεται να δουλέψουμε και να προσπαθήσουμε πολύ. Όμως δεν μπορεί κανείς και από την άλλη πλευρά να αγνοήσει ότι τα βήματα τα οποία έχουν γίνει και οι πολιτικές οι οποίες έχουν στην πραγματικότητα οργανωθεί και υλοποιηθεί δεν έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τον αγροτικό κόσμο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Τώρα, εσείς ήσασταν Υπουργός Δικαιοσύνης πριν πάτε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και θέλω, με αφορμή τις χθεσινές μεγάλες κινητοποιήσεις των πολιτών για τα τέμπη, να μου πείτε αν είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο προχωράει η δικαιοσύνη στην εξιχνίαση των όσων πράγματι συνέβησαν και στην απονομή δικαιοσύνης, στη τιμωρία των υπευθύνων.
Κοιτάξτε, το τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη, τυχόν καθυστερήσεις ή ενδεχομένως η γενική περιραίωση ατμόσφαιρα που αφορά ενδεχομένως το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρωθεί μια διαδικασία δικαστική, είναι πάντα ένα ζητούμενο και είναι πάντα μια γενικότερη συζήτηση. Θα σας πω ότι αυτή τη συζήτηση την αντιμετωπίσαμε.
Η κυβέρνηση πάντως κατηγορείται από την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί τη συγκάλυψη.
Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, αυτή τη συζήτηση την αντιμετωπίσαμε και με την τραγωδία στο Μάτι και με την τραγωδία στη Μάνδρα. Είναι μια τραγωδία μεγάλου μεγέθους, δεν το συζητάμε, το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Νομίζω ότι όταν εμπλέκονται πάρα πολλοί μάρτυρες. Όταν υπάρχει μια διαδικασία μέσα από την οποία πρέπει να ακολουθηθεί η προανακριτική διαδικασία, οι απαγγελίες κατηγοριών ή, εν πάση περιπτώσει, το να φτάσει κανείς στο ακροατήριο, η προϋπόθεση πάντα είναι όλα αυτά να γίνονται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο. Εγώ θυμίζω ότι από την ημερών μου ακόμη είχε αναβαθμιστεί συγκεκριμένη υπόθεση και είχε ανατεθεί σε εφέτη ανακριτή. Είχαν δημιουργηθεί όλες οι συνθήκες προκειμένου να υπάρχει μια διαδικασία απολύτως διαφανής και η δικαιοσύνη να λειτουργεί σε απερίπτωση μέσα από τον ρόλο και το έργο.
Εσείς στην κυβέρνηση, τι μήνυμα πήρατε από την παρουσία, την πολυπληθέστατη παρουσία των πολιτών σε 180 πόλεις εχθές? Τι ήταν το μήνυμα που σας έστειλε?
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δυστύχημα των Τεμπών αγγίζει τους πάντες, κυρία Μακρύ. Αν με ρωτήσετε και εμένα προσωπικά και όλους μας, όλοι είχαμε ανθρώπους κοντινούς ή λιγότερο κοντινούς, οι οποίοι χαθήκαν σε αυτό το δυστύχημα. Όταν μάλιστα έχει γίνει σε μια περιοχή πολύ κοντά στη δική μου περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι ο συναισθηματισμός ο οποίος υπάρχει και μέσα από το γεγονός ότι χαθήκαν ακόμη και παιδιά από την Καρδίτσα, θα μπορούσα να σας αναφέρω, δημιουργεί πραγματικά τεράστια ένταση και πολλούς λόγους για να υπάρχει συγκίνηση και να υπάρχει ενδεχομένως ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Σε αυτή τη γραμμή νομίζω ότι είμαστε όλοι συντεταγμένοι. Όλοι θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και όλοι προσπαθούμε, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, να μην υπάρξει καμία απολύτως σκιά και να μην υπάρξει κανένα απολύτως ζήτημα.
Ευθύνες δεν υπάρχουν για το γεγονός ότι δεν προχώρησε η σύμβαση που θα έπρεπε να έχει υλοποιηθεί για την τηλεδιοίκηση?
Εξετάζονται ήδη σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο, έχει επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν ζητήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι σε μια συγκεκριμένη, θα έλεγα, δικαστική διερεύνηση. Άρα λοιπόν, το να πω εγώ ή οποιοδήποτε εξημών το αν υπάρχουν και πού υπάρχουν ευθύνες είναι κάτι το οποίο μας ξεπερνάει. Είναι κάτι το οποίο πλέον η ίδια η δικαστική διερεύνηση καλείται να αποδείξει.
Ευχαριστούμε τον κύριο Τσιάρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα,
καλημέρα. Καλά. Καλή σας ημέρα.
Με την Κάτια και με μένα, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αύριο το πρωί και πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.
Καλή συνέχεια. I just kept it to myself.